Hitler Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 2. sentyabrı. Keptenin 6. günü. Keptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyoruz. Onu Praga Dark Studio'dan men Yoğuşan Anlı Urvan alıp bariyarım. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmek üçin goşmaça synagdan geçmeli bolýanyny barada çap eden habarmyz çekýär. Aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük gaýtadan güýçlenýär. Möhüm senelerin öňü sirasında velayet ýaşaýjylary Aşgabatdan Kogulýardan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de türkmen türmesinde 18 ýyl oturan öňki mellar adatlyga çykdy. Türkmenistanyň 1-nji sinip awaryan okuwçylaryň sany bir ýylda 2 hesse adaly diýen atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Gepleyer Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň yerli habarçylary şu hepde ýurdun ýylatynyň agyz suw bilen üpçünçiligine ýüzeýiz bolýan meselelerine öwrenip, ýurt ýolbaşçylarynyň suw meselesinde berýän wadalarynyň dogry berjaý edilmeýändigini, sebitleriň köp ýerinde adamlaryň arasy agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny habar berdiler. Bir Türkmen kanunçuluğunun yolbaşılar tarafından gödök bodulyanlığını anladı. Türkmenistan'ın 2017 yılın 1. yanvarını sol vaktki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un karar esasında güce girilen su kodeksi ilatın yani sudan peydalancıların Türkmenistan'ın kanunçuluğunu bellenen tertipte özlerinin sudan peydalanmağı olan hukuklarını korumağa haklıdığına ediyor. Emma ýaşaýjylar adatlyk bilen anonimlik şertinde urulaşan yerli synçynyň sözlerine göre repressiv çärelerden çekinip hatta suw haklaryny hem sorap bilmeýärler. Şol wagtda gazdan gelýän milliardlarça dollaryň başga ikinji derejeli guruluşlara sarp edilmegi bilen suw meselesiniň çözülmezligini terişde ýetmezçiligi bilen düşündirmegi mümkin näligini aýdýan synçylar hem bar. Türkmenistanlaryň agyz suw meselesinde çekýän kynçylyklary baradaky söhbeti kardeşim Maksat Ataýewiň Mary sebitindäki ýagdaýlara syny bilen başlaýarys.
Mary welaýatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunulygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we yaramaz hilinden şikayet edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnä Or Sewitiň owa ýerlerini we Sewit paýtagtyna suw üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýyny öwrenýär. Türkmenistan'ın rayetleri esasan merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Käbir sebitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı uluğ terişlerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etraplar ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Adatlık radyosunun haberçilerinin gün orta günü or sebitte yanı yakına geçiren gözlükleri yol ötön Türkmen gala bayramalı ve garoğum etraplarının garamağınnakı genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağı su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından pedalın yanıklarını görközü. Murgap deryasının gün vatar yakasına yerleşen yol ötön etrafının kəbir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından pedalın yerler.
Geňeşliklerin ýaşaýjylary ulug serişdelerilen ýaplardan suw daşadyp hojalyklardaky beton suw howullaryny dolduryarlar. Howuzdaky suwun çägesi aşak çökenden soňra ony içimlik suw hökmünde ulanýarlar.
Diýip bir oba ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garagym kanalynyň ýakasyna ýerleşen türkmen gala etrafynyň zähmet geňeşliginde yerli hojalyklar agyz suw üpçünçüligine suw guýularynyň peýdalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan guýulardan bedere bilen suw çekip suw içýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Oba ýaşaýjylar 1990-njy ýyllaryň 1-nji ýarymyna zähmet geňeşliginde merkezleşdirilmedik suw üpçünçülük ulgamlarynyň ornaşdyrylanyny, suw krantlarynyň oturdylanyny bolgunlugyny aýdýarlar. Ýöne soňluk bilen suw geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasy salanmadyk bolançok çägeli suw akyp başlapdyr.
Hatda käteler suw kranlarından ot çöp hem akyp çykýardy. Soňra krantlarda suw kesildi. Suw kesilen soň şol löwürlerde owalarda peýda bolan neşekeşler ýerin aşagyndaky turwalary ogurlap satyp başladylar.
Diýip Zähmet Keňeşçiginiň bir ýaşajysy gurrun berýär. Şeýlelikde ýerli hojalyklar suw guýlary arkaly öz başdak suw üpçünçiligini dowam etdirýär. Türkmen gala etrafynyň 40 kilometr töwereginde demir gazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen suw üpçünçilik ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrlygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen suw geçirjileri suw krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezine gola ýerleşen mekan geňeşçiginiň ýaşajylary öz obalaryny suw geçirjilerinin çekilendigini, ýöne suw krantlarynyň ýylyň dowamyny diňe bir pasyl işleýändigini aýdýarlar.
Biziň owamyzda